Tak a teď jenom potvrzení, jestli vidíte texťák.
Vidíme.
Jo, vidíte, děkuju. Tak a můžeme začít. Takže tohle je předposlední přednáška. Já příště taky už oznámím nějaký termíny, ale to v tomhle počtu nebude problém. A když se nechcete vracet k minulým tématům, čili to byl ten problém poznatelnosti živého, tak teď máme to předposlední téma, jak se k sobě mají jednotlivé obrazy přirozenosti, jak přitom ten celkový rámec je, že na světě jsou nějaké přirozenosti, my je uchopujeme, tím je zvětšujeme a pro účely poznání si k tomu děláme nějaké jejich obrazy. Jo? Třeba uříznout salát, tak můžu mít, nemusím, že jo, ale můžu mít představu nějakého taxonu. Na předvědecké úrovni mám prostě, že je to hlávkový salát, na vědecké úrovni se to nějak nazve přesněji. A ten mě reprezentuje tu napřed tu přirozenost, pak teda tu uchopenou věc. Jo? Zrovna tak, když to pak nějak, já nevím, mailu, tak můžu k tomu mít jaksi ten mentální obraz, že je to opatření hygienické a jak to umět zdůvodnit. Nebo na lidové úrovni starší říct prostě, že je to chválihodný zvyk. Pak to nakrájím, tak tomu zase mám cosi, co čeho obraz v jazyce je nůž. Jo? Navíc já můžu ten salát nebo ten nůž taky namalovat a tak dále. Jo? Čili tím jsem jenom chtěl vysvětlit, jak široce jsou míněné ty obrazy. Prostě reprezentace těch uchopených věcí. Jo? My těžko můžeme reprezentovat tu přirozenost rovnou, protože už tím, že ji chceme třeba jenom nějak nazvat, no tak už ji uchopíme jazykem, jo? A pozorností intelektu, zaměříme na ní pozornost. Ale hlavně pak mnohem tvrdší je to uchopení jazykem, třeba to taxonomické. A nebo to můžu namalovat, jo? Nebo některá témata, asi těžko hlavkovej salát, i když nic není vyloučeno, se nemusí jenom malovat, ale můžou se prezentovat písničkou, básní, jo? Jinýma literárníma žánrama, protože tou přirozeností může být nějaký děj. Jo? A nebo v nový době to taky můžu fotografovat. Jo? A dokonce v různých oborech záření a já nevím co, nebo rentgenovat, jo? Nebo mikroskopické preparáty a tak dále, a tak dále. Čili od každé ty přirozenosti můžu mít obrovský počet obrazů úplně různých tříd. Jo? Něco jiného je ten obraz taxonomický, ten je v jazyce a má strukturu formálně logickou. Něco jiného je ten obraz poetický, ten je taky v jazyce, ale nemá tu strukturu formálně logickou. Opírá se o emoční působení, jo, kvůli tomu je. Čili ten taxonomický je racionální, ten poetický je emoční, ale pozor, těžko podceňovat vztah mezi tím, protože to emoční naladění je hrozně důležité i pro chod intelektu a tudíž těžko umění tak úplně upírat poznávací rovy. Pozor, ne proto, že bychom měli od uměleckých žánrů očekávat jednotlivé takzvané poznatky, to bychom asi většinou špatně dopadli, ale z jiného důvodu, že ty emočně působící žánry nám nastavují to celkové kulturní rozpoložení, ve kterém umíme ty obrazy rozumně interpretovat, ty racionální. Jo. Pardon. Je to hezky vidět na tom, jak ve starých dobách se vždycky moc snadněji domluvili lidi, co sdílejí společné mýty. No dneska tomu říkáme stejný kulturní okruh. A jak je to do dneska? Tak takovej ten kulturní okruh ve velkém měřítku je do značné míry globalizovaný a je daný sdílením účasti populace televizních seriálů nebo písniček, účasti populace Facebookem a reklamama. A ona pořád ale platí, že i v takové té jaksi mikrosociatě, jo, v té jaksi sociální bublině, si vždycky jako líp rozumí lidi, co sdílejí to, co je v dnešní době reliktem mýtu. Jo. Čili v pozitivním smyslu znají stejné písničky, stejné filmy nebo podobné, tak si jaksi snadněji domluví i o úplně jiných věcech. Jo. Mají ten společný kulturní základ. A může to mít i jako přes negativní věci, jo, společně sdílené drby, pomluvy, jo, se shodnou na tom, které jsou ty správný. Jo. A tohle, tady ten společně sdílený emotivní základ, užitečný pro adekvátní orientaci v racionálních obrazech, byl vlastně jedním z důvodů, proč se zaváděla ta povinná školní docházka, kde nejen, že jako je užitečné, aby děti uměly číst, psát, počítat, na tom se celkem všichni zhodnou, tak šlo ještě o jinou věc, kterou hrozně podceňujeme, a sice o sociální homologizaci. A to je věc hrozně dvojsečná, protože na jednu stranu se bez toho špatně obejdem a jo, to jako, že ty děti chodí do školy například taky proto, aby se naučili, že jako k některému učiteli můžou mít vztah, já nevím, v krajním případě obdivný, kdežto za jiných okolností k témuž nebo zvlášť jinému můžou mít vztah jako takovej, že aspoň mají první příležitost v životě naučit se přežít to, že musí být s někým, kdo je jaksi sociálně nadřízený a nelíbí se jim a považují ho třeba za blbce. A to jaksi pak budou mít taky šéfa, že jo, časem. A tohle je jako hrozně důležitá role, ale ještě důležitější role základní školy je, že proč je tam třeba, že se ty děti učí básničky, nebo pak jako tak podivná věc, jako povinná literatura. Povinná literatura. No to je pokus nově založit tu společnou kulturní homologii v situaci, kdy už jí není náboženství, tak jako bývala. Náboženství mělo, to jsem zapomněl, taky velký podíl na ty kulturní homologii, protože ty lidi měli společný, ty, kdo sdílí stejný nebo aspoň hodně podobné náboženství, tak mají podobně nastavený ty emoční rastry pro intelektuální chápání těch formálních obrazů přirozeností věcí. A navíc dokonce mají některé i jako společné znalosti. Jo? Teď jestli dobrý nebo špatný je jiná věc, ale že vůbec nějaký. Jo? Že prostě mají to společné sociální východisko, ve kterém lze komunikovat, ať už nekonfliktně nebo konfliktně. Ona i konfliktní komunikace je pořád komunikace, dokud se ví, o co se hádáme. Protože nejšílenější jsou takové ty spory, kde jako se už vůbec neví o co. Nebo jedna strana si myslí, že se hádá o problém A, druhá strana, že se hádají o problém B a to nemůže nikdy nikam vést. A proto v osvícenské době a definitivně v 19. století, ale ta věc je starší, to se táhne z 18. ve většině zemí, je zavedeno základní školství, jak tak velmi ošklivě řekla Marie Terezie, tři pilíře moderního státu, povinná školní docházka, povinná vojenská služba a státní bezpečnost. A každý z těch pilířů, je to jako krajně podivný koncept, protože o to neříkám, že jako jsem ním nadšený, jo? Ale my podceňujeme to, že každý z těch pilířů moderního státu má takový prvoplánově průhledný důvod své existence, škola kvůli gramotnosti a kupeckým počtům, povinná vojenská služba kvůli obraně státu, teda obraně, no, říká se to tak eufemicky. A státní bezpečnost je taky jasný, proč. Ale ono, každá z těch složek má ještě jako úplně jiné důvody své existence. Jo. Ta povinná škola kvůli nastavení toho společného, té homologizaci sociální a taky nastavení společného kulturního rastru. Zrovna tak ta vojna měla velmi jako nezanedbatelný efekty zase v tom jako společným sociálním rastru a společným sdílení toho či onoho v dobrém i zlém, jo, a tak dále. A to jsou věci, které jsou hrozně podceňované, protože většinou to jaksi rozštípneme, že se bavíme buď jenom o těch racionálních obrazech, čili jazykových, a to ještě v racionálním jazyce, čili v nějakém formálním kalkulu, logickém nebo matematickém, anebo když obrazy, tak nějaké grafy nebo geometrické konstrukce. A zapomínáme na to, že těmi obrazy uchopované přirozenosti jsou vlastně všechny literární žánry, všechny výtvarné žánry a dokonce všechny ostatní umělecké žánry, jo? I typu jako divadla, tance a tak dále. Jednak každý samo o sobě je nějakým způsobem uchopování zvěcňování přirozenosti a vytváření obrazu, po každé obrazu v jiném smyslu slova. Jo. Literárního, olejomalba, socha, divadlo, jo. Jsou obrazy ve velmi různých smyslech slova. A že každý z těch žánrů to zvěcňování přirozenosti provádí nějak jinak a taky nějak jinak provádí to propojení mezi tím tou emoční a racionální orientací ve všech těch obrazech. A to je strašně důležitá. Když je špatně nastavena, tak je nám to všechno k ničemu. Proč? Protože my, aby jsme vůbec cokoliv chápali, jakékoliv z těch obrazů, tak musíme aspoň přibližně dobře potrefit žánr. Jo? Kdybyste šli na koncert, teď je jedno, jestli takzvané vážné hudby nebo rockové kapely, v domnění, že se tam dozvíte něco z buněčné biologie, tak asi to nebude to pravé. Podobně jako dokud bývaly tištěné telefonní seznamy, tak kdo by začal číst telefonní seznam nebo internetový jízdní řád v domnění, že tam jako zažije zjevení milostné poezie, tak asi taky ne. Čili my musíme rozpoznat žánr. My musíme vědět, v kterém žánru co tak přibližně očekávat. A když toto přibližné očekávání máme přibližně správně, tak to pak umíme doladit a umíme si všimnout, že je tam občas něco jinak. Jo? Třeba chci číst dětem pohádku, tak vím, jako, co jsou pohádky a v jakých edicích se to tak vyskytuje nebo kde ve vlastní paměti zalovit. A občas mě může překvapit, že já nevím, některá pohádka se mně nelíbí, nebo že některé pohádky, typicky bratři Grimmů, jsou tak drsný, že některé měkčí děti to nezvládají. Naopak zase některé zvládají i mnohem horší drsťáky z internetového prostředí, anebo je sice nezvládají, ale chtějí je. Čili já pak si umím doladit, kdy to očekávání toho žánru jako nesplňuje, nebo ještě to musím nějak přesně specifikovat. Jo? Nebo, já nevím, máme přechodové žánry, to je populární literatura. A tam musím umět rozpoznat, kdy je to opravdu popularizace něčeho z vědy, ať už vědecké teorie, nebo já nevím, života významného vědce. A kdy jaksi pod pláštěm žánru popularizace vědy jde o buď jako zajímavou literaturu, ale která je v zásadě jiného typu, nebo v krajním případě literaturu záhadologickou, kde jsou nějaký naprostý bábovi opentlený jménama vědců a pojmama z různých objevů naprosto neadekvátně použitejma. Jo? Čili já pak si ten žánr umím tu zkontrolovat, tu doladit, jo? Ale to je podobně i v menším měřítku rozdílu. Jo? Ten, v tom velkém měřítku je to, jako já nevím, odborná literatura, beletrie, poezie, písničky, divadlo a tak dále. Ale potom v menším měřítku já třeba umím doladit, že historický román nečtu primárně kvůli historii, ale z tradičního historického románu se přitom nechtěně můžu něco z historie dozvědět. Jo? Nebo umím doladit, že potřebuju, dřív bývalý skripta, ale dodnes jsou aspoň na úvodním stupni k některým oborům standardní učebnice, tak umím pak rozpoznat, která ta učebnice je jako ta standardní ve smyslu, že třeba ty alternativy v některých případech by byly hrozně zajímavé, ale nehodí se to pro začátek nebo ke zkoušce, anebo že ty jiné alternativy jsou nějaký divný alternativci. A nebo že je to plně v cajku, ale není to to, co zrovna potřebuju, je to těsně vedle. Čili od toho je dokonce celý obor, kterýmu se říká hermeneutika, čili umění interpretace, kde první předpoklad je správně trefit žánr. Další předpoklad je mít nějaké předpoklady, to je vstupní předpoklady, předpochopení se tomu říká. Na čistě formálně racionální úrovni typu faktografických znalostí, co to pak promítne v těch takzvaně prerekvizitách v SISu. Jo? Čili co napřed, co potom, že něco náročnějšího předpokládá nějaké znalosti. Ale oni ty předpoklady můžou být taky úplně jiného typu. Jo? Například, že vůbec znáte ten jazyk, který to je psaný, jo? Třeba jestli je to česky nebo anglicky. A navíc nejenom ten jazyk ve smyslu přirozeného jazyka, ale odborné texty často používají taky formální jazyk, čili jestli znáte ten formální jazyk. A to někdy může být taxonomie, někdy může být matematika, někdy chemické názvosloví nebo práce s chemickými rovnicemi a je ještě mnohem víc takových případů. A vždycky to umění výkladu spočívá v umění balance oběma směrama převádět mezi přirozeným problémem a jeho formálním vyjádřením a zpátky. Čili umět popsat problém v tom formálním jazyce, chemicky, matematicky, grafem, statisticky. A pak to, co pak zase pak s tím něco tam dělám, a pak zase ten výsledek umět interpretovat v tom normálním světě, blízkém přirozenému. jinak se to celé, jako jinak je to na nic. A k tomu taky patří, že když čtu text, tak oni tam někdy bývají otázky a odpovědi, ale to málo kdy, to je malá menšina textu. Proč? No, ve většině textu totiž se předpokládá, že čtenář by uměl správně rekonstruovat otázky, na které je ten text odpovědí. Jo? On to nepotřebuje, protože je to samozřejmost. Ale můžeme si to zkontrolovat na případech, kdy to je špatně. Jo? Tak když si otevřu jízdní řád a zeptám se, mám mě ráda, nemám mě ráda, jo? Nebo naopak otevřu milostnou lyriku a zeptám se, v kolik jede vlak, tak to je blbost. Jo? Ale my podobné blbosti děláme v méně nápadné míře při četbě textu a pak nám to takzvaně nedává rozum, nechytíme se. Čili to jsem to možná moc rozkecal, prostě my máme různé žánry a ty všechny, každý z těch žánrů je způsobem zobrazování nějak zvěcněné přirozenosti. V krajním případě to jsou obrazy doslova, jo? Olej, malba, fotka, to, co teď vidíte na monitoru. A pardon, tady opravím cykle. A prostě si ty žánry nepleteme, že jo, je tady ten příklad, že jako když známe snad všichni pohádku o perníkové chaloupce, tak nikdo snad nenavrhne uspořádat archeologickou výpravu k nalezení jejich základů, na to by krám těžko dostal. A z toho, že toto je ptákovina, tak snad nikoho nenapadne chtít tuto pohádku zakázat, že je to kažení mládeže, dokonce dětí, nějakým jako iracionalismem. No. Ale teď důležitý krok tady, diskurs. To je takový divný slovíčko, které vypadá, že je zavedeno jenom, aby někdo vypadal učeně, že normálně člověk říká žánr, jinčoši diskurs. Občas to tak bohužel je. Jo? Prostě kdo říká diskurs místo žánr, vypadá učeněj a přitom to jako není špatně. Ale ono to má důvod, proč máme možnost rozlišit žánr a diskurs. Diskurs je obecnější. My to slovo žánr užíváme tak dost pružně. Třeba když řekneme literární žánr, tak už je to jasný, že jo, jestli jako beletrie, poezie, odborná literatura a tak dále. Ale taky můžeme mít i žánry výtvarného umění a tak dále. Jo? Nebo se můžeme na obory vědy podívat jakoby na žánry, ale to už je tak trochu jakoby. A diskurs je naprosto obecný termín, kam spadnou všechny ty žánry. Jo? Jako kdyby jsme ten význam toho slova žánr hodně zobecnili, že je teď úplně jedno, jestli jako mám na mysli přírodní liriku, milostnou baladu, historický román, základní učebnici, biochemie buňky, no, nebo černobílou fotografii, nebo klasickou realistickou olejomalbu. No. Nebo avantgardní malbu. Jo? To jsou všecko diskurzy. Jo? Nebo vědní obory, jestli fyzika, chemie. Jo? To jsou všecko diskurzy, čili to je jaksi žánr v nejobecnějším významu. A to je opravdu ten jako způsob zvěcňování přirozenosti a reprezentace toho zvěcnění velmi různými způsoby. A navíc, proč tady jsem dal to ve Foucaultovském smyslu, ale to nechci teď dál probírat, Foucault upozornil, že žánr, a zvlášť teda ten diskurs, ten úplně obecná kategorie, je taky mocenský nástroj. Že? A teď to mocenský není myšleno, pokud se to nezvrhne aspoň v nějakým jako úplně zlým smyslu. Jo? Samozřejmě se to tak může zvrhnout, že pan významný pan profesor, nebo kdo aspoň sebe považuje za významného, napíše skripta a přes korupci nebo kamarády způsobí, že budou povinný na spoustě škol a jemu z toho něco půjde, jo? Nebo aspoň sláva. Tak to je jaksi jako odvrácená strana té moci, toho, že diskurs je taky prostředkem strukturování moci. Jo? Ale ono to má i stránky přívětivější, že prostě máme přibližný odhad na hrubo, ke kterým autorům se obracet kdy. Jo? Nejen ve smyslu, jestli chceme studovat přírodní vědy nebo číst ten či onen literární žánr nebo dívat se na ten či onen typ výtvarného nebo divadelního umění, ale taky jako podle toho, jestli chceme jako zažít něco takového, co jako tak skoro všichni znají, nebo aspoň jako v naší sociální bublině, anebo jestli chceme vyrazit na pomyslný výlet někam jinam, jo, tak máme jako odhad už, kde hledat, jo? Který typy autorů, v kterým bráku, když jde o divadlo nebo galerii, v kterým nakladatelství, když jde o knížky, na jakých internetových serverech a tak dále. Jo? Čili je to opravdu taky prostředek kanalizace moci. Jo? V krajním případě ekonomický a politický, ale to nás teď nezajímá. A teď, čili to máme zavedeno, tak u tohohle jsem se chtěl zdržet, ale půjdu rychleji, zavedeno, co teď myslíme těma obrazema, jo? Že to je hrozně široce míněný, totiž z hlediska diskurzů. Jo? A teď druhý, pak půjdeme do konkrét, a teď ale ještě druhý obecný problém. Problém vztah vzor obraz. Ten nemusí být tak jednoduchý, jako někdy je, že socha socha nebo malíř maluje a má model, což je jako často člověk, čili má modela nebo modelku. A nebo když je to zátiší, tak si tam naaranžuje tu kytici nebo co. Ale to v případě klasické malby nebo klasického sochařství dost často takhle je, ale nemusí to být. Jo. Může to být i jinak. A je to jenom jedna z takových metafor pro vztah toho vzoru a obrazu. Mnohem konkrétněji vyvstává v technicky dělaných obrazech, když něco fotografuju. Jo? A to je příklad, který chci trošku rozvíct, protože s tím mám zkušenost, fotografuju hodně a moje ambice nejsou umělecké, ale dokumentační. A člověk, který jako se tím trochu zabývá, tak ví, jak je jako zatracený problém, kdy chci vyfotit tu věc tak, aby to bylo čistě ve službě ty věci, kdy na tu fotku nemám vůbec žádný jiný kritéria, než aby to byla technicky dobrá fotka, na které bude vidět všecko to, co jako je pro popis toho předmětu a včetně toho dojmu, jak on vypadá, aby to tam jako bylo dobře vidět. Jo? A něco trochu jiného je, když bych třeba chtěl vyfotit, a jak oni tam tu sochu mají instalovanou zrovna na téhle výstavě. Jo? Tak najednou předtím jsem odkorigoval barvu světla, teď ne, že jo? Jo? Předtím jsem trochu čaroval se stínama, aby jako se prokreslili, teď jinak. Jo? Prostě najednou už tím vzorem není jenom ta socha, ale nějaký její blízký kontext, jaký tam mají vystavenou. Na to, že kdyby k tomu přišel někdo jiný a chtěl by vyfotit vlastně jako uměleckou fotku ale náhodou si zrovna usmyslí, že ty sochy nebo nějakého detailu s ním. Proto mě třeba osobně taková odbočka zajímá Josef Sudek, ne proto, že je to taková móda trochu retro, že jo, ona je a kdyby všechny módy byly takovýhle, bylo by na světě dobře. On, Sudek, měl obrovskou zkušenost, jak s focením technickým, on se tím občas živil, tak s focením portrétu na zakázku, tím se taky živil, tak ale s tím, tomu, čemu se tak nadneseně říká volná tvorba, protože si chtěl udělat fotku podle svýho. Jo? A občas, protože byl hračičkář a srandista, tak občas zkoušel tu samou věc fotit těma různýma způsobama. Jo? Třeba sochu fotit jako předmět, tak jak jsem říkal, aby tam bylo všechno vidět pro popis, nebo sochu fotit tak jako portrét, jo? Aby tam byl ten dojem. A nebo sochu fotit jako takovou fotografickou etídu, jo? Třeba nějaký detail, co si z toho vezme, jako že to je výtvarně zajímavý, fotograficky. Jo? A to jsou úplně jiný hlediska. A zdržuju se u toho proto, abych ukázal, že ten vztah originále, obraz, jo? Vzor, obraz, může být mnohem bohatší, než si představíme, že malíř maluje podle modelu. A na to, když jako maluje podle krajiny a teď někdy maluje jako zvláštní světlo při určitém počasí, v krajním případě duhu, jindy naopak, no to je jako když přijdu do archeologického areálu a potřebuju tam co možná v úvozovkách objektivně nafotit nějaké zříceniny a ono zrovna jako je nějaký zvláštní světlo, no tak s tím mám problém. Jiný naopak je hrozně rád, že má efektní obrázky. Jo? Nebo někdy ten efekt nemusí být kýč, prostě zajímavý obrázky. No, čili ten vztah mustr obraz není jednoduchý, jo? Není to jednorozměrné přiřazení, že bychom mohli třeba seřadit všechny obrazy Napoleona nebo všechny fotky Salátu a teď jako je jednoznačně naškálovat od lepší k horším. Taková škála tam má taky smysl, protože ty blbý fotky mě budou zajímat jenom v případě, že jako nemám lepší. Jo. Ale vedle té škály kvality je tam ještě nějaká úplně jiná škála, která je vlastně žánrová. Jo. Jsme jakoby zpátky u žánru, ale ilustruju tím složitost toho vztahu mustr obraz. Jo. A teď každý rozumný člověk tuší, že ty vzory jsou důležitější než ty obrazy a že ty obrazy děláme proto, abychom se dostali k těm vzorům. Teď jak se tohle má k tomu, když se maluje podle modelu, ať už jako živého člověka nebo zátišího? No, tam přece tím, co se maluje, není tak doslova ten model, ale to, co se skrz ten model evokuje a ten model tam spíš taky jako má, je taková jako pomůcka. Že jo? A teď problém je, že když by jsme to jako všecko tak jako zaobrazovali, tak my si zastíníme výhled na ty originály. Tohle hrozí každé kultuře. Nejvíc literární. Jo? Tradičně to hrozilo literární kultuře. To známe dodnes, ale dneska už to nejsou tak slavné případy, ale století zpátky se tím žilo. Někdo napíše knížku, druhý nebo oni napíše recenzi, třetí napíše polemiku s tou recenzí a už to jede. Jo? A pak je z toho oblíbený, já nevím, boj o Jiráska. Jo? A nebo v naší době ještě občas trochu někoho zajímají spory kolem některých autorů a už to jako nemá tu váhu, co mívalo, naštěstí teda. A pak my se už nezabýváme tím původním dílem, čili tím obrazem literárním, co ten autor udělal, ale zabýváme se většinou mnohem plitšíma obrazama obrazu, že jo? Co o tom, kdo napsal, řekl. Jo? Úplný dno toho jsou taháky ke školní četbě. To je takový hřbitov literatury, když si člověk čte ty taháky, protože tam je popsané všecko, co z toho, co nezakládá nejmenší důvod to číst. Jo? Všecko nezajímavé z dané věci. Ale něco podobného udělala už třeba biblická dějeprava s biblickým textem. A prostě v literární kultuře se tohle objevilo velmi brzo, ta představa, že jako texty plodí texty. Jo? V upadlé podobě vědeckých publikací to vypadá podobně, jo? Že když někdo za filozofii považuje, že Platón napsal dialog, Proklos k němu napsal komentář, nějaký učenec 19. věku okomentoval ten komentář a pak se dva učenci současní o to hádají a třetí to komentuje a čtvrtý komentuje to komentování. Jo? A systém publikačních bodů to samozřejmě umocňuje. Tohle zaplevelení obrazů literárních. Ale my díky fotografii, zvlášť díky kompaktům, elektronice a internetu, nám hrozí, že jsme zapleveleni dneska i těma obrazama optickýma. Jo? Protože se s tím nikdo nemusí malovat a taky většina lidí se dneska s fotkama ani elektronicky nevyvolává a myslí si, že když to tak jako nacvaká, že už jako je to to ono. A čili nám hrozí zahlcení těma obrazama. A to hrozilo každý kultuře, jo? To není novinka. Navíc, my si někdy od těch obrazů slibujeme věci, které oni nemůžou poskytnout, které může poskytnout jen ten originál, ten mustr. Jo? Příklad. V 15. století ten významný filozof Marsilio Ficino napsal, že dnes díky knihtisku, dnes v 15. století, může si každý přečíst a díky knihovnám, si může každý přečíst jako spoustu knih a může začít už jako hodně zamladá, nejpozději začátkem puberty. Takže kýžený stav podle Ficina je, cituju, že 20-letý mladík může mít zkušenost stejně bohatou, jako dosud měl 70-letý stařec a přitom mít život teprve před sebou. Tak u toho je dobré se zamyslet, v něčem jo, ono to není úplná blbost. Jo. Tohle je základ představy literární vzdělanosti. Jo. To, že je někdo takzvaně sečtělej, což se jako v minulém a předminulém století velmi nosilo a občas se to někde ještě dneska chce. Ale teď mě nejde o školství, výchovu, kulturu, vzdělání, ale o ten vztah obraz originál. Tak oni jsou některé originály, které je lepší znát jenom z literárního nebo jiného, třeba fotografického obrazu. Jo? Já třeba se bojím hadů a nechtěl bych mít velezmi švajcerovou zvířátko, kterého se vždycky bojím na kykladách, nechtěl bych ji mít tady doma vedle sebe. Ale radši se spokojím s fotkou nebo s taxonomickou reprezentací. Podobně jsou některé životní zkušenosti typu válka, zločin, které je lepší zažít taky jenom z uměleckého zprostředkování nebo vědeckého, no? Vys patologie nebo historie, no? A nebo patřičné umělecké žánry, literární, obrazové. Prostě je spoustu zkušeností, které nám ta literatura zpřístupní, nebo ty obrazy, aniž my musíme mít přímý kontakt s tím originálem, naštěstí. Jo? Ale přiznejme si, ono to není to samé. Čili on ten Fitchinův výrok nakonec neplatí. Prostě ty originály jsou vždycky jaksi mocnější než ten obraz. Vidíte to na vztahu originálu a kopie obrazu, myslím, oleomalbu nebo akvarel. Jo? Je tam jedna výjimka. Když ten originál bude digitální, tam ta kopie se od originálu nepozná a to nechám na příště, protože to je součást tématu virtuální skutečnost. Jo? Virtuální obrazy přirozenosti. Ty se chovají úplně jinak. Taky je otázka, kolik mají vlastně prostorových dimenzí, jo? Protože to, co vidíte na monitoru, je vlastně, ten obraz sám je opravdu dvojrozměrný. To, že ten monitor je trojrozměrný, je věc implementace. Kdežto olejomalba, tam ta třetí dimenze toho oleje je sice až na výjimky jenom tenká, ale je to jako opravdu reálně trojrozměrný a tak dále. Jo? A proto je v naší myšlenkové tradici vždycky jako vytyčena ta priorita originálu před obrazem, což je vlastně priorita té přirozenosti před jejím zvěcněním, uchopením. Jo? A jo, nebejt toho, že jako ten salát vyrostl, tak bych si ho nemohl v kuchyni a tak dále. Jo? Čili to musí napřed být ta přirozenost, pak se s ní dá teprve zacházet. A zrovna tak my jsme zvyklí na obrazy obrazů, ale že oni mají jakousi hierarchii. Jo? Že, já nevím, něco můžu taxonomicky definovat a pak se zabývat problémama taxonomie. Jo? Nebo z něčeho můžu udělat preparát a pak na tom preparátu něco zkoumat a diskutovat to v různých teoriích. Nebo že něco se může literárně popsat a pak můžu dělat literární analýzu toho popisu. To jsou plodné případy. Neplodné případy jsou, nebo že můžu něco vyfotografovat. Neplodné případy jsou, když se dělá jako to zaplevelení literaturou, obrázkama, drbama, jo? Už jako bez přímého vztahu k té původně uchopované přirozenosti. No a z těchto všech důvodů je v naší kultuře velmi akcentovaná ta priorita vzoru. Jo? Nejvíc to udělal Platón, ale pozor, Platón tím vzorem nemyslí přirozenost, ale ideu, čili taxon, tam je to naopak. Jo? Proti Platónu, proti tomuto pojetí pak vystupuje řada postmoderních filozofů s tím, že chtějí jako zbavit ty kopie, jo? Té druhořadosti. Jo? Protože druhořadý je v tomto případě vlastně ten jakoby vzor, ten taxon, jo? On je odvozený z něčeho. Ale to je takový problém trochu do kruhu, nechci se do toho zamotávat. Zrovna tak jen taková odbočka, kterou odbydu, to by byl velký problém při studiu filozofie a při aktivní práci v tomhle oboru, že ve filozofii tradičně do poměrně nedávné doby nebyl předepsaný žánr. Jo? Filozofie si pluralitu žánru držela mnohem díl než přírodověda. Přírodověda taky dlouho umožňovala různé žánry. Třeba ještě Galilei jedno ze svých vrcholných děl napsal formou dialogu a je to opravdu docela jako živý dialog, jo? Jako literárně zajímavý. Ale filozofie v tomhle byla ještě jako vždycky mnohem pluralitnější, takže tam byly od formálně logických traktátů po básně, jo? A mezi tím všecko, co známe z literatury. A v tomhle je už jako nějakou dobu utrum a jak tím, jak filozofie byla zahazena v systému vzdělání mezi humanitní vědy, tak už má taky jako monopolní žánr vědecký text, alespoň ve škole. Ono to je pochopitelné. Kdybych dostal jako bakalářku nebo diplomku báseň, tak jak ji mám posuzovat, jo? A to jako od toho jsou jiný, že jo? A posuzování v jiném smyslu slova. Když to má strukturu formálně stejnou jako jakýkoliv jiný vědecký text, tak se to dá posuzovat formálně stejně jako jakýkoliv jiný vědecký text. A my jsme zvyklí na to, že každý obor má jakýsi preferovaný typ obrazu. Jo? Ale co je moc, je příliš. Jo? Ale to je i problém specifický pro filozofii, teď ho nechám být. Jo? A ono pak vznikne totiž problém, že ten preferovaný typ obrazu se považuje za skutečnost. To je ten hlavní malér. Jo? To je podobný jako na poznávací redukci není nic špatného. My jinak než reduktivně poznávat nemůžeme. Problém je, když zapomeneme na to, že je to redukce. Jo? Tak podobně to, že děláme obrazy, to jak jinak. Jo? Ať už takový nebo onaký. Ale když potom ten obraz považujeme za originál, nejenom v situaci, kdy zhotovujeme jeho kopii, ale už si na to zvykneme tak, že jako je to ten muster. A to pak je celkem v háji. A teď je jako divná otázka, který z těch obrazů jsou jaksi nejpřirozenější, nejblíž přirozenosti. No ta nemá odpověď. Jo? Protože ono naivně by to vypadalo, že nejpřirozenější, nejblíž té přirozenosti, nejméně uchopující budou spíš ty emoční než ty racionální. No není tomu tak. Jo? Vemte si, jako jak tvrdá uchopení se dějou v emočně vypjatých stavech. Jo? A ať už nožem, anebo prostřednictvím racionálního uchopení, jo? Nebo zneužití racionality třeba k pomluvě. Jo? Prostě není žádná škála adekvace k přirozenosti. Je jenom škála adekvace k žánru a oboru. Jo? A kvality provedení, ale to je jako z části subjektivní kategorie. A pouze jako někde to občas má nějaký objektivní koreláty. A protože jako není žádný jednoznačný měřítko, který ty obrazy jsou jako blíž té přirozenosti. A stejně jsou to všecko obrazy. Tak proto jako občas vystává otázka, a to je otázka strašně stará a furt se opakuje, kde jako ta přirozenost je. Jo, já si na ně nesahnu. Když si na ně sahnu, to už je náznak uchopení. Že jo? To, na co si sahnu, je stejně jenom nějaký povrch a ze určitých okolností a ovlivněný mýma hmatovýma schopnostma a tak dále. Jo? A teď jestli ta přirozenost sama před tím zvěcněním, před tím uchopením, před tím zobrazením, jestli ta přirozenost sama je jaksi za tím, jo, to je jedna tradiční metafora. Nebo jiná tradiční metafora pro to též, jestli je pod tím. Jo. Tady je zbytečno říkat nad, protože v těch metaforách, jestli je něco hluboké, nebo vysoké, nebo vznešené, to bývá to samé. Jo. Ono i to zad a pod je jako to samé, prostě jako mimo dostup. Jo. Že my máme jen ty obrazy a ta přirozenost je někde jako by jinde. Jo. A špatně dopadneme, když si myslíme, že je opravdu jinde, jo? Že je nějaký jako přirozený svět, ale my v něm nežijeme, my žijeme v tom uchopovaným, jo? A v tom redukovaným. Jo? Tak to jako, proč postulovat nějaký svět nám úplně nepřístupný? Jde spíš o to, že my ke každé přirozenosti máme vždycky přístup právě tím uchopováním. Jo? Čili včetně těch poznávacích redukcí. pokud nezapomeneme, že to je ta poznávací redukce a ne ta přirozenost jako sama. Že jo. Ale přece jenom někdo tak zopakuje, a kde, i kde teda, nebo chytřej než kde, tak jak teda je. Jo. Jo. Jako to skutečné, jo, to je taková lidská manie, jestli si jako sahnu na skutečnost samu, no tak takhle doslova těžko. Nicméně zase na druhou stranu my máme jako velmi vyzkoušený intuice, kdy jako to, že si na něco sahnu, je doklad, že to je skutečný, jo. A dokonce nejenom, že to není smyslový klam nebo podvod, ale třeba, že to není virtuální. Jo? Že si můžu jako tady sahnout na monitor, ale ne na ten obrázek na něm. Jo? To je jenom jako. Čili ono to jako jsou otázky nepřípadný, ale ne zas tak úplně blbý. Člověk se jako nediví, že se objevují. A když už by se musela dát nějaká metaforická odpověď na to, jak se k sobě mají přirozenosti a jejich obrazy, tak by zdůraznil na úrovni metafor, ta odpověď byla mezi. Jo? Čili ne, že jsou jinýho řádu, ale že ty obrazy nevykrývají ten pomyslný prostor kontinuálně, že jo? Jsou dislokované nějak. Když to ta přirozenost je jakoby to kontinuální pole, ze kterého ty obrazy vyvstávají tím, jak je uchopujeme, jak zvětšňujeme. Jako je to jenom metafora, ale trochu podobná tomu, jako že máme v matematice kontinuum. Jo? A z něj nám můžou vystupovat celá čísla, přirozená čísla. Jo? A jako mezi něma je to kontinuum, ne jako v nějakým metafyzickým za nebo pod. Jo? Ale je to jenom metafora, jo? Aby jsme se jako nedomnívali, že ty přirozenosti jsou někde jako jinde. Jo? Nebo že je nějaký přirozený svět, kam se lze předstěhovat, nebo který nám zbyde po tom, co zrušíme všechny jak kulturní výdobytky, tak neekologická zničení. Jo? A teď už jsem říkal, že my jsme zatížený jako velkýma kvantama obrazů a někdy nám to je ku prospěchu, když z nich umíme rozumně vybrat ty, co se nám líbí, nebo ty, co nám jsou užitečný. Jo? I třeba k poznání. Jo? To je jako, když je velká knihovna, která obsahuje to, co jako obsahovat má a je k tomu katalog a k tomu katalogu přijde někdo odorientovaný v daném oboru, tak je to bez pochyby lepší, než když tam ta knihovna není. Ale když bude stejně velká knihovna a bude obsahovat samou plevelnou literaturu, a nebo sice poklady, ale v obrovském kvantu nepřehledným a nebude tam katalog nebo nikdo, kdo se v tom vyzná, tak nám to nebude úplně na nic a bude to vlastně jenom makulatura, kde je problém, jak to ekologicky zlikvidovat. Jo? To samé s těma obrazama oleomalby a tím spíš s fotkama, tím spíš elektronickýma nebo s elektronickýma podobama textu. Jo? Vlastně mnohdy se říká, že žijeme v záplavě informací, že jsme přehlceni informacema. Až budete někdy něco opravdu hledat, tak zjistíte, že je to přesně naopak. Že informace, že přístup k informací máme sice úžasný díky Google a podobným udělátkám, ale že skutečné informace jsou vzácný, často chráněný a špatně dostupný a to, co vypadá jako obrovský nadbytek informací, je prostě nadbytek plevelé pseudoinformací, buď blbosti nebo takzvaně informací o nezajímavých věcech, kterýma není důvod se zabývat, a nebo dokonce jako omylů, podvodů, blbosti. Čili teď je problém, jak z toho vybrat to, co nás zajímá. A v zásadě se tady střetávají dvě metafory. Kultura textu a kultura obrazu. Tak kulturu textu jsem ilustroval tím fičínem, tím mustrem té literární vzdělanosti, sečtěnosti. Jo? Dokonce jsou takové knížky, které se to snaží podat v celku, jo? Takové kompendium. Bývají to většinou úplný podvody. Jo? Většinou se pak za tu knižní vzdělanost, když má být v jednom kompendiu velkým, vydává nějaká její podvodná nápodoba, aby se to vešlo do jedné knížky. To je jako kdybyste chtěli jako všechny obrazy svíst do jednoho. Jo? To vám z toho vznikne paškvil akorát. Ale teď je jiná věc, že jeden problém je, jak se v tom, co jsme zdědili, orientovat. Jo? Jak vyčlenit poklady a šikovně se brodit makulaturou. A jiný problém je, jak porovnat ty žánry, ty diskurzy už jako hodně obecný. Tak většinou se mluví o konkurenci mezi kulturou textu a kulturou obrazu. Jo? Že vlastně máme proti sobě tu knižní vzdělanost a ty opravdu obrazy jako doslovný, byť velmi různý. Olejo, malby, akvarely, sochy, fotky, a to na papíře i elektronicky. A teď samozřejmě obrazy obrazů v těchto smyslech slova. Může malíř namalovat sochu, fotograf vyfotit a tak dále. A nebo se dělají kopie jiných doslova, že jo. A teď, kdy dáme přednost kultuře textu a kultuře obrazu, tak není to tak, že by jedno z toho mělo blíž k přirozenosti. To vždycky zastánci jednoho tvrdí, že to naše. Jo? Je to podobně jako na sebe žárový kulturní drogy, jo? Nebo já vím, hudební žánry. Jo? To naše je samozřejmé, to druhé je nějaká zrůdnost, nebo aspoň hloupost. Jo? A je to ale mnohem ošemetnější věc, než jak se to někdy převádí na takovej, v krajním případě, generační problém, že ti starí dneska už prakticky jen důchodci ještě žijou v té kultuře textu, čili znají ty klasické romány a když přijdou k nástěnce, tak mají tendenci si tam číst pokyny, kdežto ty mladí žijou kulturou obrazu, neznají povinnou školní četbu, protože si ji nahradili naprosto absurdníma výtahama k maturitě a když přijdou k nástěnce, tak jako si ani nevšimnou, že tam nástěnka je. Ale zase jako docela reagují na obrázky, na různé emotikony a umějí se řídit podle těch obrázků, co bývají na letištích, u kterých někdy našinec musí vynaložit téměř egyptologické znalosti, aby pochopil typy šipek, co znamenají. Tak se to takhle jako schematizuje. Ono na tom něco je, ale to na tom není vůbec to zajímavé. Protože máte i lidi jako v minulých staletích, kteří žili v kultuře obrazu a naopak. Jo? Jako degradovat to na generační problém je nefér. Jo? Ten tam je taky, ale to není to hlavní. To hlavní se ukáže na jiné věci. Já to znám třeba na problému velmi malého souběhu textových a archeologických památek, čili takzvaně hmotných památek. Jo? Jako ze všeobecného vzdělání mají lidi představu, jak historie a archeologie je málem to samý. Jo? A jak, není tomu tak. Kdo je zvyklý na archeologické objekty a dává přednost takzvaně materiálním památkám, tak bere texty historiků, dávných i současných, to je jedno. Bere texty historiků, ne jako, že nemají smysl, mají smysl, ale se stejnou opatrností jako písně obsahující mýty. Prostě je to taky pramen, ale jako kriticky s ním, jo. To na Šince je pramen ten obraz, jo, to je třeba fotka hrnce, nebo sochy, nebo malby na hrnci. A úplně něco jiného, když postupujete tou prioritou textu, kdy naopak jako se z toho historika, ať už dobového, tehdejšího, nebo z tehdejšího historického zápisu, nebo z novodobého historika, o tom snažíte něco dozvědět. A teď postupně s hrůzou zjišťujete, jak to jako má méně styčných bodů, než vypadá. Ono to jako má styčný body naštěstí, jo? Ale jsou to opravdu hodně různé obrazy a nejde ani tak o to, že jako třeba dva vědní obory, historie a archeologie, ty by se ještě někde občas potkali, ale ty dvě kultury, jo? Textu a něčeho jiného než textu. A jo, třeba historik má tendenci v zásadě věřit papíru navezenému, že někdo věnoval to a to, nebo napsal smlouvu, kde je to a to, a jako sami snad tušíte, jaký procento smluv je podvodných. Nemluvě o falzech, jo. A já to potkávám úplně běžně, když mám nějaký hrnec nalezený u nějakého kostelíčka, on je neolitický, ale tak si vyjedu tu vesnici, že jo, a to je jedno, jestli vyjedu na internetu nebo najdu v knihovně v historickém kompendiu a tam se dočtu ves a ta kostel, ten a ten ze 13. století. Nejstarší historická zmínka ovšem je ze století 14., kdy ten a ten něco. Jo? No to mě jako v dané situaci vůbec nezajímá. Navíc tuším, že v půlce případu to vůbec jako je nesmysl, že to v půlce případu je stejně nějaký omyl nebo podvod. Jo? Samozřejmě historik k tomu přistoupí přesně opačně. Jo? Čili to jenom ilustruju, že ten rozdíl kultury textu a kultury něčeho jiného, ať už obrazů, hmotných památek nebo různý, že jsou jako ve velmi problematickém vztahu a nemá cenu je chtít rozeštvat. Jo? To naopak samozřejmě cílem každého rozumného historika i archeologa, to je to dávat k sobě. Ale jenom je dobrý si uvědomit, že to u sebe není. Jo? A tohle je mnohem zajímavější než ten jako generační aspekt rozdílu kultury textu a kultury obrazu. Jo? A prostě jsou jiný vzorový příklady a dává to úplně jiný pohled na to, co jako je na tom světě zajímavého, čím se zabývat. A to dokonce jak ve smyslu, čím se zabývat vědecky, tak ve smyslu, jako co je tak pěknýho, co stojí za to si hezky užít. Jo? Jsou jako o dost jiný věci při kultuře textu a při nějaký jiný. Proto to pak souvisí i s tím generačním problémem, že ona ta pozornost se celá zaměřuje jinam a ten zájem. Jo. A to jak ten intelektuální, tak ten jako praktický životní zájem. No, je zajímavý se podívat, jak se historicky stalo tady to nadhodnocení kultury textu. To je souběh mnoha věcí, jo. Jedno hledisko. I ti starý Řekové, jak se vždycky začíná, byli hrozně ukecaný a tudíž taky grafomani a měli ty knihovny a psali knihy o knihách. Ale to je poměrně neškodný, protože oni neměli k textu jiný vztah, než že to je záznam mluvené řeči. Jo? Ta kniha byla považovaná za zapsanou řeč. Plus minus, nebo v případě básně za zapsané za text písničky, jo? Kterou si někdo napsal, aby to nezapomněl. A něco jiného je to u latiníku, tam prostě litera, skripta, manet, co je napsané, to drží, protože je představa ty smlouvy. Jo? A ještě něco jiného je to u Židů, kde text je úplně něco jiného než záznam řeči. Naopak to, co jako zakládá skutečnost. Jo? To je posvátný písmenka, to by bylo na jiný povídání. Jo? Proto kanonický text. Jo? A teď takovejhle hledisek je moc a teď, když si zkombinujete řeckou ukecanost, ale takovou nevinnou a grafománii a knihovny s tím latinským kultem zápisu a s tím židovským kultem písmenek a textových řetězců, tak pak se to aplikuje převážně na biblický text všecko, protože ten jako ve středověku je to hlavní, co se interpretuje. A vyjde vám z toho to, co vyšlo, a pak do toho přijde ta renesance, která tento přístup rozšíří do jiných oborů a ještě jako tím knižtiskem. Na jedné straně úplně skvělé, na druhé straně pak máme teda to, tu knihomolskou knižní vzdělanost. A pak máme tendenci zpětně všecko ostatní chápat z hlediska té knižní vzdělanosti. Jo? Takže pak třeba jednoduchý příklad z dějin filozofie, kdy, Empedoklova teorie živlů, to už jsem říkal, že je jeden z nejstarších reduktivních popisů, jo? Uchopení přirozenosti. To není tak jenom, to vypadá romanticky jenom z hlediska těch pozdějších tvrdších uchopení. Tak stejně pak tahle ta živová teorie Empedoklova, ta novinka, že jo, minus 5. století, bude interpretovaná jako prvky a tyto pak jako písmenka, jako elementy. Jo. Ty elementy, to je podle prvních písmenek etruský abecedy. LMN. Ne, že by to dělali etruskové, ale latiníci o tom měli jasnou představu, že etruskové jako to mají takové. A neříkali abeceda, ale říkali elementa. Jo. A toto pak přetrvalo do renesance v metafoře otevřené knihy. Jakožto otevřené knihy přírody. A to je dvojsečná věc. Na jedné straně hrozně pěkný, jo? Textová metafora krajiny. Text, jo, krajina je interpretovaný text, napsal Kresátu. A je to hluboká pravda, je to moc hezký článek. A hned se sám pak chytil za hlavu a říká, no jo, ale ono ne jenom. Jo? A taky je spousta zajímavých věcí, co nejsou text. Ani metaforicky. A teď je to hrozně pěkná vize, že nemusíme být fundamentalisti vůči zapsanému textu, kde to jako držají ty písmenka, že v té roli ty knihy k interpretaci je celá příroda. Jo? A to je ta renesanční metafora, jak je u toho Fíčína, jak ji pak v Čechách známe u Komenského. A že vlastně vedle, že nemáme jenom biblický fundamentalismus nebo otevřenější, svobodnější výklady Bible nebo formální logiku nebo poezii, to všecko máme. Ale taky a teď hlavně máme tu otevřenou knihu přírody. Jo? A to je jako zajímavější, protože to je ten originál, tam to jsou ty obrazy všecko. Jo? A teď ale je to, to je hrozně hezký, ale je to dvojsečný proč. Protože už ta metafora, že je to otevřená kniha, nás zase soustředí na to, že to je jako nějaký text. A ono z části jo, ta metafora textu není zavádějící, jo, že to je nějak čitelný, jakoby. Jo. Akorát je potřeba znát jazyk. No tak se řekne, že tím jazykem je třeba matematika. No. Že to je jazyk, ve kterém je psaná otevřená kniha přírody. To se připisuje Galileimu, ale je to Newton, Isaac. Nebo zase, že v 20. století se ukáže, že DNA. Jo? A teď to, nic z toho není blbost, to jsou jako veliký náhledy a zdroje obrovských poznávacích redukcí, jo? To je pochválně to obrovských. Ale vždycky je něco za něco. Klíci je taky rub. My pak zapomeneme na to, že ta příroda sama o sobě není text. Že jenom vždycky něco zní, naštěstí i něco strašně důležitého a zajímavého. Umíme interpretovat jakoby text v nějakým jakoby jazyce, čili ve formálním jazyce. Jo. A to je jako hrozně šikovný. Ale jako on vlastně není žádný důvod k představě, že by ta příroda sama měla být text. Jo. Pokud nechceme být kabalistický fundamentalisti. A samozřejmě ten text se pak skončí v podobě kódu a programu. To je jako nejformálnější podoba textu. Jo? A ono z hlediska kultury textu je obtížné nahlédnout, že to jsou všecko obrazy. Byť obrazy jako metodicky velmi klíčový, důležitý. A že to jsou takové obrazy, které většinou umožňují taky technickou aplikaci. Jo? Ať už doslova jako mechanickou, anebo technologickou, třeba farmaceuticky. Jo? Nebo technologickou sociálně. Jo? Že umožní buď to sociální inženýrství, jak regulovat tu společnost, nebo tak jako dneska to hlavní použití těch věd, kterým se z mě nepochopitelných důvodů říká humanitních, v reklamě, jo? Ať už jako na zboží nebo na politickou stranu. Jo? K tomu potřebujete jako armádu psychologů, sociologů a já nevím koho všeho a tak dále. Jo? Čili je velký omyl si myslet, že jako škodlivost těch redukcí je ze strany těch přírodních věd. No to může být, jo, ale to jako musí napřed někdo pomršit. Jo. A zrovna tak ty humanitní vědy, to není jako, že to je špatně, ale je to zrovna tak zneužitelný a dokonce v naší době asi mnohem zásadněji. Ale lidi se tak ze zvyku bojejí zneužití techniky, jo? Ale ještě si dost nezvykli na zneužití humanitních věd v reklamě všeho druhu. Ale už si začínají zvykat. Jo? A co je totiž novinka? My jsme zvykli na redukce v prostředí kultury textu. Když to redukce prostředí kultury obrazu, to je opravdu novinka. Jo? Ne v umění, v tom pozitivním využití, to je odjakživa. Jo? Protože ten umělecký obraz je uměleckým obrazem právě tím, že je nějakou zkratkou, čili redukcí, že vám v jednom obraze uchopuje jako mnohem víc věcí, dějů, pocitů, kontextu. Jo? Ale v tom zneužití je to novinka. Ono to dlouho trvalo, než někoho napadlo zneužít obrazy. Proč? No, protože v kultuře textu to mělo málo smysl, jo, to dělat. Když to v kultuře obrazu, to najednou smysl dává. Takže slavný příklad, já jsem nechtěl tady to zatěžovat jeho prezentací, je takový ty ani to nemusí být podvody, jo, ale takový ty emotivní fotky, když příběh nějaký přírodní katastrofy nebo válečné katastrofy je zobrazen, já nevím, malou holčičkou, která vynáší koťátko z hořícího baráku. Jo. Slavný obrázek, emočně obrovsky působící. A za určitých okolností by to mohlo být opravdu jedno z vrcholných děl fotografického umění. Za jiných okolností je to jako nejsprostší vyděračské zneužití emočního působení, kdežto druhá možnost je daná právě až v kultuře obrazu. Ono, dokud se to dělalo jako na obrazech, v oleomalbě barokních obrazů, tak ty čerti jsou nakonec spíš jako pro srandu, jo. Kdežto jako ty fotky nebo koláže grafický nebo efektama vytvářený obrázky, to jako už má v kultuře obrazů onačejší působení. Jo. A něco ještě zvlášť kapitola jsou podvody, že jo, to jako jsou lidi, kteří ještě nepochopili, že fotka není doklad skutečnosti už nějakou dobu, jo, nebo podpis, nebo takovýhle věci. A nechám teď stranou virtuální obrazy, čili předběžně, které jsou přenositelné napříč nositelama rovnou, nemusíte dělat kopii. Můžete, ona je pak identická, ale můžete to zobrazit na jiném monitoru, v jiném systému a ono je to analogické. Ale to nechám na příště, protože to není jenom problém počítačový. Ostatně ta metafora virtuální je z optiky. Jo? To je původně optický problém, čili nějakého kouzlení ze světla. A teď je jako škoda, cynik by z toho vyvodil, že při virtualizaci obrazu zanikla přirozenost, to je takový častý lkání nad internetem, že jo? Ale to jako vůbec nechápu, proč. To vždycky, když spousta různých takových staromilných intelektuálů vždycky si jako mě naříká, jak je ten internet žumpa, já říkám, no za to, ale můžete vy, že tam nedáváte dost rozumnějších věcí a hezčích věcí. A nakonec jako shodnou na tom, že ono to dá práci. Kdežto, kdo tu práci odvede rád, je buď kdo je jako placený za tu reklamu. Ale to nemusí být reklamní agent, to může být youtuber, jo. A nebo kdo je koho to baví, kdo je tím posedlej, jo. A teď jde o to, v jakým smyslu slova. A čili to vůbec jako bych nechal stranou tady, to jestli to jako denaturuje nebo ne, víc, míň. Jo, to jde vždycky o to, jak se s tím zachází. A v zásadě je to zajímavé tím, že to obnovuje antickou rovnováhu kultury textu a kultury obrazu. Protože třeba ti Řekové nebyli jenom ukecaní a grafomani, ale taky hrozně rádi malovali sochavy a obklopovali se tím a hrozně rádi divadlo a tanec a prostě obrazy všeho druhu. A možná ta jakási kulturní rovnováha textu a obrazu je jako důležitá věc a možná je teď šance, že se vrací. Jo. To zase by bylo jako takový pozitivní a samozřejmě je tady na závěr se dal příklad, jak se vždycky dá lkát nad starými dobrými časy a ono ostatně nejstarší doklady o tom, jak ta mládež je zkažená a nebude schopna pokračovat v naší kultuře, jsou staré jak písmo samo, to je 5000 let. Takže ono asi tak zle nebude. Ale zase vracím to k tomu, nejde teď o problém generační, jde o problém obecně uchopováním přirozenosti na buď doslova obrazy nebo obrazy v tom obecném smyslu, či včetně textů a v rámci toho pak spory o to, který ten žánr je ten lepší, jestli vědecká proza nebo beletrie nebo písnička, anebo teda vůbec ten jakýsi až konflikt kultury textu, kultury obrazu. Tak jsem chtěl jenom nějak přispět k popisu toho, že to jsou všecko žabomyší války, že zajímavý je všecko z toho a že hlavním kritériem je adekvátnost na míru problému a na míru situace. Tak, to je vše, co jsem chtěl. Máte nějaké otázky, námitky, připomínky? Máme klidně čas. Nemáte, tak vás k ním nebudu nutit, neboť vynucená diskuze je horší než žádná. poslední příležitost. Nic, tak vypínám, naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.